Республика қалаларының тұрышы, инфраструктура өтіші, ауылдардың бүгінгі һәм келесәге, иқтисады Башқұртстан тапсыруында.
Башқұртстан радио эфирін иқтисады Башқұртстан тапсыруы дауам ете. Студиялы хабарсы Ғазиз Лұқманов һәм тауыш режиссері Марат Рахматтулдин сәлемләй. 2000-нче елдан алып Рәсәйдә авыл халкы саны 3 миллион кешегә кәмегән. Был якынса 10%-ка итә. Бындай тенденция Башқұртстанға ла хас. Бездә демографик хәл яхшыра барһа ла, бәлки авылдар югала, кешеләр күпләп район үзәкләренә, зур ҡалаларға күсә. Әмма был медалдың бер яғы ғына. Ауылдарда яшәүсе халыктың көн күреше көндән-көн мөшкөлләнә. Халыктың күпселеге дәүләт дотацияларына көн күрә. Икенселәре эшсезлектән юлдан яза. Ғаиләләрен ҡалдырып алып Себер яҡтарына, башҡа төбәктәргә эш эҙләп китергә мәжбүр булғандары ла итерлек. Ауыл проблемаһын дәүләт кимәлендә күтәреү күптән өлгөрөп киткән мәсьәлә. Ваҡытында ер кешеләрен хәстәрләгән төбәктәрҙә бөгөндән үк хәлдәр яҡшыра. Был яһәттән Башҡортостанда ла ыңғай мисалдар бар. Мәсәлән, республикала 4-нсе йыл инде йәнле ауыл проекты эшләп килә. Аныҡырағы яңы үҫеш ала башланы. Иҡтисади Башҡортостан тапшырыуының бүгенге сығарылышында ошо программа менән танышырбыҙ һәм шулай уҡ студия ҡунағы менән фекер алышырбыҙ. Бүгін бізді Йәнле ауыл проекты авторы Өфө дәүләт иҡтисад һәм сервис академияһының иҡтисади тикшеренеүҙәр лабораторияһы мөдире Ринат Римулы Мамаев. Хәйерле көн, Ринат Римулы.
Исәнмесез, Газиз, исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Ринат Римулы, һезнең лаборатория авыл билемләрен үстерүгә арналган программа булдырган бит инде. Уның максаты нимәдән ғибарәт? Кыскаса үзем таныштырып китәгез.
Менә авылларыбызда күп кенә кискен проблемалар котлаулы буларак без бу проблемага бер 4 ел элек тикшеренүләр башладык. Буларның максаты койсы яклап башлап нинди резервларны ачыклау иде. Һәм без ул резервларны топтык һәм менә бу тикшеренүләр нигендә берничә нәтиҗә ясалды. Һәм ул нәтиҗәләрне тикшерер өчен берничә территорияда берничә эксперимент эшләдек.
Бул программа авыл халкының көн күрешен яхшыртуға нисегерәк йогынты яһа икән?
Менә авылда безнең авылларыбызда яшәгән бер төркем үз аллы үз эшмәкәрлек белән шөгыльләнгән халкыбыз бар. Менә алар бүгенге көндә уртача 18% тәшкил итә. Әгәр дә без бүген аларга игътибар бирсәк, аларның башлангычларына кул сузалсак, алар безнең авыл сәнгатен күтәрүгә, сәнгатен әлбәттә бик уңай йогынты ясаячак. Һәм моны без рәсми рәвештә теркәп, менә шул программа барлыкка килде нәтиҗәдә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфиргә төшереп китәм. Бүген без һәр вакыттагы сатура эфирдә эшләйбез. Әгәр дә бүгенге тема буенча фикердәрегез яки тәкъдимдәрегез булһа, шылтыратыгыз. Тура эфир телефоны 272-8547, 272-8547. Ринат Римова, бу проект тәүдә Авырғазы районында кулланылды. Ошонда һана үтте дип әйтәйек инде. Бүгенге көндә ниндирәк һөҗүмтәләр бар икән?
Әйе, әлбәттә. 2010 елда без беренче булып 81-нче лицей нигезендә менә берничә эшебезне башкардык. Бу эш нәрсәдә торды? Күп кенә авыл гаиләләре авылда җитештерү генә түгел, сәүдәгәрлек белән дә шөгыльләнәләр. Һәм без ул сәүдәгәрләрне аерып алып, аларга уңайлы шартлар төзергә булдык. Моның өчен без фәкать сәүдә технологияларын гына кулландык. Монда бер тиен дә дәүләт ягыннан финанслау булмады. Моңа карамастан, алар көзен, сентябрьдә үзләре җитештергән товарларны һәм халыктан сатып алган товарларны бик отышлы итеп сатып алдылар. Алар менә, мәсәлән, Мәләүз районыннан Туфатуллиннар гаиләсе өр-яңа газель алды. Хисамов алар гаиләсе Авырғазы районыннан алар мал башларын 18-дән югарыракка күтәрәләр. Һәм менә шундый яхшы нәтиҗәләргә тап булдык. Әлбәттә, бу бары тик менә шул үсешкә арналган құралының бірсі ғана болды. Оннан ары біз мына бұлардың барсында тәртіпке ауыстырдық, һәм район хакимиятты қолданырлық иттіріп программа түзедік. А ол программаны енді бүгінгі күнде біздің хуплап Нуриман районы һәм Салават районы қолдана башлады.
Әйтіп өтерге керек, мына программа тегіс халықта шундай аңлау бар бит инде. Программа тегіс ол тимәк дәүләт ниндәйдер ақса бере, ярдәм итә дигән мәгънәле бит инде. Бунда шуны билдәле өтерге керек, бунда дәүләтнең өлеше юк дип әйтергә кирәк. Бу сезнең лаборатория тарафыннан эшләнгән программа һәм ул ниндәйрәк ярдәм күрсәтә ул ақса менән матди ярдәм булмас.
Әй, газиз, мин монда әйтеп китәрәм, чөнки дәүләтебез тарафыннан ярдәмнәр әз түгел. Әмма ябай халкыбызга гади тел белән алар җиткерле бетелми. И күп кенә безнең авыллыларыбыз кочагында белмик дә кала, аңламый да кала. Ә менә безнең куралыбыз, безнең программада без район хакимиятенә һәм авыллыларыбызга ул программаларны үзләштерү якларында бирәбез. Менә кыскача гына мисал китерергә мөмкин. Район хакимияте күз алдында күп кенә вакыт күп колхозлар, совхозлар гына булып торды. Авыл сәнәгатендә колхозлардан артык хуҗалыклар юк дип тә күренде. Әмма сөт, ит, картоф дибез бит инде шун товарларының күбесен безнең шәхси хуҗалыкларда җитештерелә. Моны без игнорировать итә алмыйбыз. Шуңа күрә район хакимияте каршында менә бу вагырак эшкуар гаиләләр, алар көн үзәктә һәм аларның игътибарының үзәгендә торырга тиеш. Моның өчен без менә район хакимиятенә моңарда ярдәм күрсәтәбез һәм ярдәмебезнең беренче адымы ул авыл хакимияте башлыкларын һәм икътисади белгечләрне йөрәтергә. 72 сәгатьлек профессиональ повышение квалификации дип үзбек инде. Шулар буенча Салават районына укып чыкты безнең. Хайбулла районына кыскача гына 44 сәгатьлек нигә программа алды. Һәм Нуриман районының авыл биләмәсе хакимиятләре дә шулай укып чыкты. Бу яңа кораллар, менә бу ВАК фермерлар, ВАК гаиләләр белән аларны ничек итеп теркергә? Күп районнарда аларның реестры да алып барылмый. Һәм нинди группаларга бүленә? Онда балчыларымы күбрәк, әллә игенчеләрме күбрәк? Менә шул безнең барлыкка китерә, русча әйткәндә, экономическую картину района.
Димәк, һайлаган районда иң тәүдә мониторингка һайгыз, кайһы юнәлештә үстергә, кайһы юнәлешкә хужалықтарға үретерге бизнесті алып барға енді.
Топ шулай, топ шулай.
А мына әйтейік, әлі қошылды дегенге, Нуриман Салават райондары. Мына бұл райондардан дерек мәселелер, проблемалар кеткен тұра. Әйтейік, мына бағатекен мәшеп келген ауырғазылы. Оларда ауылдардың тұрышы, ауылдағы ғайлелердің хәлі неме мінендер айырыла ма?
Дейм алғанда әлі не айырылмай. Шынки, мына бет енді әйтіп кетесім келе, біз фәнни тикшерү нигезендә бер шундый без федераль трасса буендагы 100 авылны тикшерп чыктык. Шул 100 авылның 12%-ында кышын бөтенләй яшәмиләр. 36%-ын иярендә безнең хаклы ялда булган алатайлар, васейлар, оештар яшиләр. Тик 34%-ында гына хезмәт яшендәге гаиләләр яши. Әмма аларның ғайлә агзаларының берсе читтә эшләргә мәҗбүр бүген. Ул да булса Сибирме, Уфамы яки районындамы.
Әйтик, менә инишүрештә әйтеп кителгән шулык ситтәбәктәргә сыгып эшләргә мәҗбүр булган безнең замандашларыбыз бик күп бит инде. Күңелсә айрыса менә әйтик, Урал районнарында шулык төне көн сугыш районнарында бик күп бит инде. Менә ул Сибир тарафларына йөреп, зур акча эшләп өйрәнгән гаиләләргә бүген авылда үдәле үтешергә бирендәй кызыкындырган проекттар бармы? Уларды алыптыр буламы?
Мин монда мисал гына китерәсем килә. Туймазы районында Татар Алкан авылында яши Халифетдиновлар гаиләсе. Салават Шәһрәтдинович 10 еллап артык Сибирдә эшләде. Әмма кайткач ул монда шәхси хуҗалык, фермерский хуҗалык ачып, безнең проектка иңеп, без аларга фәнни яктан ярдәм итеп, технологияларын күрсәтеп, бүгенге көндә аның менә Subhanallah diyerek gerek 25 mal, baş maldan artıp gitti. Ул ферма төзеде һәм шул ук вакытта дәүләттән әле ул бер тиен акча да алмады. Вот менә башлангыч фермер программасы әлбәттә быел ул кергән ниятли. Нәтиҗәдә бары тик менә бизнес технологиялар нигезендә генә яңа белем нигезендә эшне башласак, әлбәттә отышлы. Әгәр дә инде менә элеккегечә шәштек урдык тиз генә саттык. Шәштек урдык, ул әлбәттә отышсызлыкка китерә. Һәм шул вакытта менә рөхсәт итсәгез әйтәсеп килгән иде. Менә шундый бер фикер бар. Фермер не накормил страну дигән. Моның сәбәбе тирәнрәк. Беренче фермеры первой волны дибез. Беренче менә дулкын фермерларыбыз. Алар җир алдылар. Кайсылар техника алдылар. Әмма базар канунларында аларны бер кеше дә йөрәтмәде эшләргә. Шуңа күрә күп кенә яктан алар хата эшләргә мәҗбүр булдылар.
Күренсәгә һәләте бу.
Әйе, әйе. Чөнки без бер никадәр системада булдык та, шул системадан үзләренә үз генә калып, алар бик күп кыенлыклар очратты. Менә Аллага шөкер, бу менә соңгы вакытта ул фермерларыбыз да яңаша эшли башладылар. Мин менә мисалга китерәсем килә, шулай ук Зариповларга әйләсен Бурой районында Хлеф абый алар колбаса җитештерү якларын карап, күп кенә башма уллары хәзер менә бик тә показательны уллары шул бизнеска иңә хәзер бүгенге көндә. Чөнки бизнес программа дает только лишь направление и сопровождение.
Әй, тимәк, уларга кайсы юнәлештә үсешергә мөмкинчелек бар, нигез бар һәм уларды нисегерәк дөрес алып барырга өйрәтәһегез.
Тапшылай.
Шунда ук һорау туа, буның өчен һезгә нимә була? Нинди файда?
Бик яхшы сорау, аны еш кына бирәләр. Без дәүләт учреждениесендә эшлибез беренчедән. Һәм әлбәттә безнең консультацияларга килгән без бер кашанда бурмыйбыз, менә җомга саен безгә килгән консультациялар тап бушлай. Әмма менә на сопровождение, действительно, бизнес-сопровождение, мы без башта район хакимияте белән килешү төзибез. Район хакимияте безнең хезмәтебезне күпме нихәдер эшләгәнбез аны түли, һәм менә шул килешү рамкасында, менә шул в рамках вот этого договора, без бу районның фермерларын, эшкуарларын, эшкуар булмаган гаиләләрен бөтен ярдәмебезне аларга тапшырабыз.
Логистикага килейк. Мәсәлән, шулык авылда эшләүченең иң беренче кыенлыгы каршылык ул үзенең җитештергән продукциянын хату бит инде.
Әйе.
Продукциянын хату ягына менә һуңгы вакытта күп һөйләде бит инде кооперация буенча, кулланучылар кооперативын булдыру буенча. Бу ягыттан һезнең практикада бер нәмә эшләнгәне бармы һәм гомумән бу продукцияны хату ягына?
Мисал итеп китерәсем килә, Татарстанның Мөслим районында булган Митрей авылының кооперативы. Без аларны бер елга якын менә шул сопровождать иткәннән соң, алар кооператив төзергә булдылар һәм аларның менә беренче адымнары булды. И алар күп зур забойный цех ка инвестиция эшләделәр 17 миллионга якын һәм көзен Алла бирса, анда менә шул кооператив эшли башлаячак. Менә безнең шундый мисал бар.
Тимәк, монда әйтеп китергә кирәк, Башкортстан гына түгел, күрше Татарстанда һезнең проектка кушылып өлгергән.
Әйе, без Санкт-Петербургта, Мәскәүдә менә шигыш ясаганнан алар бик кызыксыну уянды аларда һәм алар менә аена бер булса да, ял көннәрен чакырып безне тренингларгә чакыралар. Без анда тренинглар үткәрәбез.
Безгә шылтырату бар, тыңлап үтәйек, һаумагыз.
Алло.
Әйе, һаумагыз.
Радиос кушлар.
Әйе, әйе,
Мухаммеддинов агай дигән кеше булам мин.
Әйе, әйе.
Бик зур мәсьәлә күтәреп чыккансыз. Аңа рәхмәт. Шулай булуга карамастан, бу шундый катмарлы мәсьәлә, аны бер генә утырып сезнең кунак белән дә шишеп бетәрлек түгел. Бу мәсьәлә.
Килешәбез, әйе.
Сез аны күтәрүегез бик тә әйбәт булган. Аны күтәрергә кирәк район күләмендә, шәһәр күләмендә, республика күләмендә. Ага күп кешеләр белән авыл хуҗалыгы кемнәр аның белән соприкасация иткән кешеләр диеп сөйләшергә кирәк. Авыл хуҗалыгында 25 елда безнең валовый продукция 2 мәртәбә кәмиде. Менә Шул вакытта, мәсәлән, бодайның хакы 25 ел элгәре әгәрдә 7 тәңке булса, хәзер 3 тәңкегә килеп төште. Солярканың хакы 10 мәртәбә артты. Диспаритет сындылар. Мондый хәл вакытында 1-2 мәсьәләне юнәтеп кенә бер кешенең ниндидер разработкасы белән авыл хуҗалыгын алга чыгарып булмый. Шуның өчен бу мәсьәләне катырак әйтергә кирәк. Моны республика итәкчеләре ишетергә тиешләр. Моны шушы мәсьәләдә инде хәзер йерләрдә дә сөрмәйләр. Техникада калмады, ремонтный база бетте. 60% безнең авыл хуҗалыгы продуктлары частный хозяйствода, личный подсобный хозяйство иткерлә. Әле анда удобрениенең 1 килограмм да кергәне юк. Бүгенге көндә аңардан башка эшләп булмый. Шулай иттереп, бу мәсьәләне алганыгызны бер генә үткәрмәгез, беренче мәртәбә үткәрегез. Менә республикада бөтен кешедә ишетергә тиеш.
Рәхмәт тәкъдимегезгә, исәпкә алырбыз, рәхмәт шылтыратуыгызга.
Рәхмәт.
Ысынлап та, бүген бу мәсьәләне кискен икән, бөтен әле билдәре бит инде һәм, мәсәлән, һезнең программа күптән эшләп килә бит инде 4 ел исендә шул авылдың бүгенгеһен истән күрәһегез бит инде. Мәсәлән, дәүләт кимәлендә һезнең карамакка ниндирәк эшләр башкарылырга тиеш икән?
Иң беренче менә безнең район хакимиятләребезнең икътисади бүлекләре бар. Һәм менә шуны баштан ук әйтәсем килә. Беренче адамга дәүләттән матди бер тиен дә ярдәм кирәкми. Ortaga. Район хакимиятләренең беренче адымга үзләренең көчләре җитә. Моны без исбатладык. Менә Шулок Нуриман районыбыз, Нусратулла Азат Ризванович глава администрации белән дә һәм шулай ук Галигуллин Шәйдинов Салават районы. Алар үз беренче адымга. Моның өчен ни өчен? Икътисади бүлегендә эшләгән кешеләрнең гыйлемен төпләп ныкларга кирәк. Чөнки аларны атага обвинять булмый, чөнки икътисадны үстерү әлегә хәтле төп мәсьәлә булып районнарга куелмады. И шуңа күрә дә районнарда әзрәк авырлыклар бар. Шуңа күрә әгәр дә без икътисади бүлеккә ныклап игътибар бирәбез, йөрәтү ягын, управление инвестициями, развитие малого и среднего бизнеса, развитие торговли дибез, русча сүзләр кертәм, менә шул беренче адым. Моның өчен безнең фәнш мәктәпләр җитәрлек, безнең генә университет түгел, күп кенә другы университетлар да бар. Менә бу беренче адым. Аннары уже калган адымнарда безнең авылларыбызга яңа технологиялар кирәк. Менә әлеге шалтыратучы авы бик дөрес әйтте. Без новых технологий, без низкопроизводительного труда, без эффективно ВТУ-да шли алмаячак.
Югары
производительный труд. Моның өчен әлбәттә тагын да акча күп кирәкме? Без менә март аенда Иглин районыннан һәм Салават районыннан эшкуарларны татарию алып итеп кенә күрсәттек. Бүгенге көндә менә әйткәнем бит киләлмәгән кунагыбыз. Ул бүген яңа холодильник промышленный эзләп Уфага килеп договорда заключать итеп кайтып китте. Менә күрәсезме, авылларыбызда резервлар бар. Есть у нас резервы внутренних
инвестиций. Улар менән дөрес эшләп бергә, дөрес юнәлешкә.
Шулай. Шулай.
Юнәлтә
белергә. Бары тик шулай гына.
Һәм менә әле бу программа нинди райондарда үзесенә ала һәм бүтән райондар буны мен кызыксынам, әле улар үзләренең әлегелә баягы шул икътисади базаһын нисектер тотып торамы?
Кызганышка каршы без бик күрмибез әле район хакимиятләре тарафыннан нинди бер кызыксыну. Бу күренде ни өчен? 29 январда без Уфада үткәрдек межрегиональный семинар. Анда күп регионнардан, хәтта глава администрациялар килде. Безнең районнардан бары тик 10 район представительләрен генә җибәрде. Шунлыктан күренә инде, что безнең район хакимиятләре әле УАК эшмәкәрлекне үстерүндә выход күрмиләр, ә только күрәләр дәүләттән субсидияларны аларга да, зур организацияларга кертергә, аларга да кертергә. Шуның белән җирләр чәчелә дип таныйбыз.
Ренат Римула, кызганышка безнең эфирга бирелгән вакыт азагына якынлашы, үзегезнең проект хакында кыска гана йомгак куйду һәм тилектәрегезне әйтеп китәйек.
Безнең төп девизыбыз русча әйткәндә развитие собственных руках. Бигрәк тә яшь буыннарга әйтәсем килә. Уфада икътисады бик кысынкы, ә авылларыбызда иркенлек бар. Есть перспектив на селе гораздо больше. Шуңа күрә яшь буынны көчле кешеләргә әйтерем, авылларыбызда киләчәк бар. Егетләр.
Тимәк, үз язмышыңды үз кулыңа алып эшләргә, тырышырга кирәк. Илдин киләсәге авылда мәсьәләне хәл итүнең иң һөҗүмтәле ысулы уны берлектә башкару. Дәүләт, төбәкләр, муниципалитеттар, бизнес һәм халык әлбәттә буны дөрес юлга юнәлткәндә генә авыл яңа һулыш алыр дигән ышаныч кала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, икътисади Башкортстан тапшыруының бүгенге сагылышы үдешен йомгаклай, бер атнадан сорашканга теклем хал булыгыз. Бүген безнең студияла кунакта Янды авыл проекты авторы Өфе дәүләт икътисад һәм сервис академиясының икътисади тикшеренүләр лабораториясе мөдире Ринат Римулы Мамаев булды. Ринат Римулы, тапшыруга килгәнегез өчен рәхмәт.
Абылгыда башкарырга. Әзиз, рәхмәт. Сау булыгыз.
Икътисади Башкортстан тапшыруы.